«Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Це при у програмі «Петарда». Вас вітають Мара Нальшанська, Дидія Ніздюватягам. Ближайших 30 хвилин подведем основные виніки сьогоднішнього дня, понеділка 29 жнівня. І серед головних тем – фестиваль «Вольне повітря», який адгримів на хуторі Шаблі, адміна концерта Ніра Дюбеля «Нічакана у графіті», як Анджей Пачовут стався героєм блатної пісні. Так само поговорим про артикул, який з'явився сьогодні у літовській пресі, який викриває бізнес-сувязь видачі документів по Біляцькому і Стефановичу. Ну і, звісно, щоб новина сьогоднішнього дня, менавіта пропонова діалогу опозиції, яка прогучала з вусного керівника країни. Про все гэта цягом ближайших 30 хвилин. Будьте з нами.
Еврорадіо.фм.
І сапраўды вибухова тема номер 5 з гэтых 5 на хуторы Шаблі адгрымеў такі фестываль «Вольнае паветра». Імпрэзу неаднаразова пераносілі, але нягледзячы на цяжкасці, фэст урэшце адбыўся. Ці атрымалася ў арганізатараў ператварыць імпрэзу для сваіх у опэн-эйр сусветнага ўзроўню? Віталь Заблюк.
На хуторы Шаблі прайшоў доўгачаканы міжнародны фестываль новай этнамузыкі «Вольнае паветра». Гэтым разам фэст у 100 кілометрах ад Мінска уяўляў сабой вялікую пляцоўку з дзвюма сцэнамі, рэстаранамі, кіназалай, клубам, галерэяй, крамамі, намётавым мястэчкам, паркоўкай, аховай і 1500 прыгожых людзей. Заўважная сярод рознакаляровай публікі этнадзіва Вероніка Круглова параўнала «Вольнае паветра» з замежнымі фэстамі.
Такое ощущение счастья я не видела ни в какой за границей, только потому, что там это обыденная вещь. Счастье везде разбросано без причины. А здесь счастье по причине. Люди просто счастливы. И такой сгусток энергии счастья, такой позитив, клубок какого-то солнца.
Люди ехали у Шаблі по некольких причинах. Многие просто приемно побавить час, нехто за новой музыкой. Іншие покидаться коровинами лепяхами. Дарэчы, чемпионат по киданию кизяков выкликал великую цікавнасць у публики. Перамог у им Дзяніс Ложкін, які у момент стал знакамітым на всю Беларусь. Оказывается, есть у нас адмысловы клуб по киданию продуктов жыццядзейнасці.
Да, у нас есть клуб. minskonsite.com. Все приходите, будем кидать, будем метать. Мы вообще в этом мастера.
У адрозненні ад лепяхоў з музыкай было ўсё больш складана. Фэст мусіў прадставіць новае этна Беларусі і замежжа. Аднак часам падавалася, што этна тут зусім не пахне. Гучала што заўгодна: джаз ад ЭПЛТ, дыджэйскія сеты, цікавыя не зусім зразумелы хрысціянскія рэгі, рэп, рок ад расіян Комбабах. Аднак што такое новае этна, меламаны так і не зразумелі. Праўда, арганізатары сёлетняга паветра Александр Богданаў і Яўген Калмыкоў выкруціліся з сітуацыі і прыдумалі новае азначэнне фэсту.
Мы определились, нам подсказал Дима Бескаравайна, вообще-то, говорит, это World Music, всем будет станет понять. Так вот, оказывается, это World Music Festival.
Но на самом деле это одно и то же.
Да і музыкі не адчувалі сябе лішнімі на свяце жыцця і любымі шляхамі даказвалі сваю прыналежнасць да этнамузыкі. Гурт «Гурзуф», сэт якога ўразіў фестывальным размахам, па словах баяніста Ягора Забелава, можа падладзіцца пад любую стылістыку.
Я могу легко отнести творчество нашей группы к любому стилю, к любому фестивалю. Ну, хотите, мы завтра сыграем на метал-фестивале и будем в тему совершенно. Я считаю, что на сегодняшнем концерте этно было предостаточно в нашей музыке.
Тым не менш, многія засталіся незадаволенымі музычнай часткай фэсту. Некага напружвала накладка гуку з абедзвюх сцэн. Музыкі гурта ЭПЛТ скардзіліся, што з-за гучнай музыкі, якая валіла з другой сцэны, удзельнікі гурта часам зусім сябе не чулі. Нельга казаць пра першы блін комам, аднак тэхнічныя хібы былі магчымымі. Такога маштабу фэст Шаблі прымалі ўпершыню. Аднак арганізатары паабяцалі, што ў наступным годзе фэст стане большым. Маша Колесникова, Виталь Заблюк, Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Так, услед за Войцюшкевичем и НРМ у графіті адмянілі концерт Ніра Дюбеля. Гэта імпрэза мусіла адбыцца ў панядзелак 29 жніўня, але замест імпрэзы на дзвярах паба прыхільнікаў калектыву сустрэў надпіс пра тэхнічныя праблемы.
Нагадаем, на пазамінулым тыдні Дюбелёў адмянілі ў кавярні «Лофт».
Канцэрт мусіў адбыцца 19 жніўня. Адзначым, што да апошняга часу паб-графіці засталося ледзь не адзіным месцам, дзе маглі выступаць музыкі з так званага чорнага спісу. Аднак у апошні час па тэхнічных прычынах іх канцэрты пачалі зрывацца.
21 жніўня ў графіціне адбыўся канцэрт Дзмітра Вайцюшкевіча. Тады паб закрылі на рамонтныя працы. 26 жніўня, калі мусіў выступіць НРМ, у графіці праводзілі прафілактыку. Ну а ў панядзелак узніклі тэхнічныя праблемы з канцэртам Нейра Дзювеля.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сябры, мы пры трэцяй з гэтых 5 выбуховых тэмаў. Андрэй Пачобут стаў героем песні зэка. Гарадзенскі журналіст, асуджаны за абразу Лукашэнкі, працягвае друкаваць свой дзённік пра знаходжанне на працягу 3 месяцаў у гарадзенскай турме. Гэтым разам ён піша, што чуў перароблены і адаптаваны да гарадзенскай рэчаіснасці хіт Міхаіла Круга «Владзімерскі цэнтрал». Прычым у гэтым хіце з'явілася і яго прозвішча. Са спадаром Пачобутам размаўляла Лена Сідоза.
Распавядзіце, калі ласка, пры якіх умовах вам давялося пачуць гэтую песню, ці вы яе чулі на ўласныя вушы?
Тэкст гэтай песні, вось ён перадаваўся паміж камерамі, існуе ў турме міжкамерная сувязь, калі перакідваюцца запіскі, ці там, напрыклад, папіросы, гарбату. Вось, і адзін раз вось прыйшла такая тэкст песні перароблены, вось «Владзімерскі цэнтрал» на «Гродненскі цэнтрал». Вось, ну і з здзіўленнем даведаўся, што у одну з воротах этой песни потрапила мое прозвище.
Спадар Анджей, а ці памятаете вы слова, як это все гучало, где было ваше прозвище?
Ну, вот выборы прошли и крайнего нашли. Корреспондент Пачобут, заходи.
А может, соседи по камере доставали вас роспытами про журналистскую працу, про политику, бо напевно, они ведали, кто вы такие, коли уже написали про вас, можно сказать, верш, теперь робили «Владимирский централ».
Не, безумоўна, у турме ведалі, што вось я сижу, моя гісторія, мой лёс, вось быў такой, таким вельмі моцным алібі для тых людзей, якія там знаходзяцца. Я сам чуў, калі асоба, якая адбывае пакаранне на крытай турме, гэта значыць, там, дзе асаблівы рэжым, асобы рэжым, дзе змяшаюцца людзі, якія парушаюць правілы утрымання ў турмах, і найбольш жорсткім з іх з'яўляецца, калі ўжо нідзе не могуць з ім справіцца, яго кіруюць на гарадзенскую турму. Вось, атычна, чалавек, крытчык, побач са мной сідзеў на пачас свідання. Я чуў, як ён распавядае сваім сваякам, што от тут журналіста пасадзілі, уявіце сабе, ніякай справядлівасці няма, і гэтак далей, і гэтак далей. Так што, безумоўна, гэта было гучная справа, і пра гэта ў турме раз.
За галаву дысідэнта мільённыя інвестыцыі. Артыкул з такой назвай з'явіўся ў літоўскай газеце «Lietuvos žinios».
Пасля міжнароднага скандалу вакол здраду дачынення да беларускага дысідэнта, здадзенага рэжыму Александра Лукашэнкі, літоўскія ўлады нястомна спрабуюць давесці, што гэта толькі выпадковае непаразуменне, якое ўзнікла з-за недастатковай каардынацыі і сістэмных недахопаў, якія, паводле прэм'ера Андруса Кубіліуса, існавалі ўжо 20 гадоў. Рэдакцыя літоўскага выдання мае доказы, што здраду маглі прадвызначыць толькі што падпісаныя прыбытковыя дамовы, што за кулісамі гэтых новых здзелак і ганебныя здрады мільгаюць тыя самыя постаці. Так што гэта не проста здрада, а здрада за грошы, дадае газета.
І распавядае, пра якія канкрэтна дамовы вядзецца. 28 лютага 2011 года у выканкаме Магілёўскай вобласці заходняя група драўніны у асобе генеральнага дырэктара Віктара Адамайціса і прадпрыемства Мэбелайн канцэрну SBA у асобе дырэктара Александра Гардзейчыка падпісалі са старшынём Магілёўскага аблвыканкаму Пятром Руднікам дамову аб пабудове заводаў у Магілёўскай свабоднай эканамічнай зоне.
Паводле гэтай дамовы, Вакару Медыянус Групе плануе да 2012 году пабудаваць комплекс дрэваапрацоўчых і мэблевых фабрык, які зоме плошчу 22 гектары. У праект прадугледжаны інвеставаць больш за 77 мільёнаў еўра. Канцэрт SBA збіраецца на дзялянцы плошчай 6,5 гектараў пабудаваць завод Мебелайн, планаваны інвест інвестиції 44 мільйони літрів. Це каля 13 мільйонів євро. Комплекс складуть заводи, які з м'ясової сировини, драуніни з білоруських лісів, будуть виробляти ДСП, корпусну меблю і фанеру. Уся продукція буде експортуватися. Головний покупник – меблевий концерн «Ікея». Улади Могилевської області виділили на проєкт литовських бізнесовців ділянку землі площею у 35,5 гектарів.
А врача гетага Вакару Медіенус Групи підписала з виконкамом протокол об намірах на конт створення лісопромислового кластеру, поводля якого литовські бізнесовці разом з Білоруссю будуть засновувати супольне предприємство на рихтовки лісу і логістики.
У церемонії підписання домови удільнішав надзвичайний повномоцний посол Литви у Білорусі Едмінас Багдонас і комерційний аташе Міністерства господарки Литви Едвінас Камінскас. Старшиня облвиконкаму Руднік запевнив, що уладні установи кажуть литовським бізнесовцям усебакову допомогу.
Рішення на конт гети інвестиції прийняли найвищіші білоруські улади. На сайті Могилевської свободної економічної зони повідомляється, що 18 лютого 2011 року Совет міністрів Білорусі прийняв постанову номер 204, якою обов'язав старшиню Могилевського облвиконкаму Рудніка підписати домову з Вакару Медіенус Групи.
У день підписання домови державна білоруська телевізія показала репортаж, де гети проект був названий найбуйнішою інвестицією литовського капіталу у Білорусі, узгоднення якої тягнулося півтори години. Цитувалися литовські бізнесовці, які виказували шкодування, що їх приход у Білорусь так затягнувся.
На сайті Могилевської СЕС повідомляється, що підрихтовка до інвестицій розпочалася ще 26 червня 2009 року, коли у СЕС, як предприємство-резидент, було зареєстровано приналежне Вакару Медіенус Груп товариство Індастрі.
Як і якими сродками можна було поуздійнічати на Менськ, каб ён менавіта цяпер благословив так довго узгадняную домову?
Як повідомляється на сайті адвокатської контори Бертонас і Домінас Глімштед, при підрихтовці домови об інвестиціях у Могилевській області гэтая контора була головним юридичним дарадцем Вакару Медіенус Групи. Проект координувала партнерка контори у Білорусі Дар'я Жук.
Як уже повідомляла газета, про яку ми тільки що казали, заснування білоруського бюро контори Бернотас Домінас Глімштед ініціював і тепер курирує партнер гетої контори, муж былой керівниці департаменту міжнародного права Аушри Бернатєня. Бернатас. Спадар Бернатас.
У той самий час, коли Совет міністрів Білорусі доручив Могилевському губернатору Рудніку підписати домову з консультованою конторою Спадара Бернатаса, західній групою драуніни, Міністерство юстиції Литви вирішило питання на конт видачі інформації дисидентів.
Ми дочитали артикул до кінця. Автор відзначає наприкінці матеріалу, що хоч уся гэта інформація була передадзена у відповідні органи, а розбиратися у справі мусила міжведомосная комісія, ніяких реальних кроків у гэтым накірунку не робиться.
Щоденная программа «Петарда».
Сябры, і да безумоўнай топ-навіны сённяшняга дня сенсацыйную заяву зрабіў сёння Александр Лукашенко на нарадзе. А менавіта кіраўнік дзяржавы запрасіў апазіцыю, Еўразвяз і Расію сесці за стол перамоваў. Працягвае Аўгінія Манцэвіч.
Магчыма, у Александра Лукашэнкі стол і сапраўды круглы, але падаецца вельмі сімвалічным, што прэзідэнт Беларусі запрасіў апазіцыю да перамоваў менавіта за круглы стол. Пад такою назвай у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя праходзілі перамовы паміж сацыялістычным кіраўніцтвам Польшчы і апазіцыяй, у прыватнасці аб'яднаннем прафсаюзаў «Салідарнасць». У выніку чаго ў Польшчы адбыліся выбары, а прэзідэнтам краіны стаў лідар «Салідарнасці» Лех Валенца. Ці магчымы такі варыянт у Беларусі, гаворыць Уладзімір Някляеў.
Варыянтаў выйсця ситуации наилепшие и один максимум это как раз вот вариант Польши, вариант диалога, польская позиция, якая не была мощнейшего той бок за белорусскую солидарность уже у подчас перемов тратила ту силу, не была той партией, якая она уявляется, может быть, некому позирается назад. Не.
У тяжкой, можно нават сказать, катастрофичной экономичной ситуации в Беларуси Александр Лукашенко звернулся, верогодно, до самого опошнего варианта поразмовлять за позиции. Хочете змагаться, коли ласка, змагайтесь у открытой дискуссии, доказывайте свою перевагу, отстойвайте свой пункт гледжения. Але не про спагромы и не со зброей в руках, зазначить. На думку політолога Владимира Мацкевича, сьогоднішній режим не здольний на позитивні кроки, каб переодолець кризис. Тому перемови тут мусять бути рашучими.
У цьому сенсі потрібні нові люди, новий урад. І такі люди є у громадянській спільності і у опозиції білоруської. Ось про це, про те, що треба змінити
цалком політичний режим в Україні, привести до влади інших людей, які будуть здольні накерувати країну по шляху цивілізаційного розвиття. Ось про це повинні вестися перемоги.
Хто з білоруських політиків прийме удзел у круглым столе, пакуль невядома. Аднак некаторыя ўжо заявілі, што зробяць гэта толькі пры адной умове.
Безумоўна, я за, але самая першая фраза гэтага дыялогу, якая павінна быць гаворана ўладай Лукашэнка, і першая фраза павінна быць дагавораная, в тым сэнсе, што павінны быць выпушчаныя ўсе, без выключэння, ўсе людзі, якія сядзяць па палітычных прычынах, павінны быць выпушчаны.
Акрамя таго, за стол перамоваў Лукашэнка запрасіў і палітыкаў з Еўразвязу, Расіі ды іншых міжнародных структураў. Такім чынам прэзідэнт Беларусі выказаў надзею на ўзаемапаразуменне. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
Сябры, варта дадаць, што гэтая заява была зроблена акурат у той дзень, калі МВФ прымаў рашэнне па выдачы Беларусі крэдыту. І гэта была праграма «Петарда». Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.